У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У праскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Упершыню ў гісторыі абраны еўрапейскі прэзідэнт. Чаго чакаюць ад яго ў Беларусі? Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў. 63% сем'яў у Беларусі маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вырашыў перанесці прызначаныя на студзень парламенцкія прэзідэнцкія выбары на палестынскіх тэрыторыях на больш позні тэрмін. Ён выказаў спадзяванне на дасягненне прымірэння ў кіруючай у паласе Газы групоўкай Хамас і правядзенне там выбараў. Раней Хамас неаднаразова заяўляла, што будзе байкатаваць выбары. Злучаныя Штаты Амерыкі прывіталі абранне Германа Ван Ромпея кіраўніком еўрапейскага звязу. У заяве прэзідэнта ЗША Барака Абамы гаворыцца, што гэты крок спрыяе ўмацаванню партнерства паміж ЗША і Еўропай. Спадзяванне на цеснае супрацоўніцтва з новым кіраўніком еўразвязу выказала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Кіраўнік МАГАТЭ міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі Мухамед Аль-Барадэй выказаў спадзяванне, што пагадненне з Іранам аб перапрацоўцы ядзернага паліва будзе падпісана яшчэ ў цяперашнім годзе. МАГАТЭ прапанавала Тэгерану узбагачаць уран для ядзернай праграмы ў Расіі і Францыі, але Іран не пагадзіўся з гэтай прапановай. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краінаў, членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Яны заклікалі Іран прыняць прапановы міжнароднай супольнасці. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што калі Іран не прыме патрабаванні усясветнай супольнасці, дык яго чакаюць сур'ёзныя наступствы. На паўднёвым захадзе Афганістану 17 чалавек загінулі, 29 былі паранены ў выніку выбуху. Сярод ахвяраў высокапастаўлены афіцэр паліцыі, два ягоныя целаахоўнікі. У горадзе Фарах смяротнік на матацыкле ўрэзаўся ў натоўп і прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне. Сёння ж у сталіцы Афганістану на шляху картэжу дэпутата парламенту і былога камандзіра маджахедаў Абдуль Расуфа Саяла выбухнула міна. 5 целаахоўнікаў дэпутата загінулі, сам ён не пацярпеў. Міжнародны трыбунал у Гаазі прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Каражычу, якога абвінавачваюць у вайсковых злачынствах і ў генацыдзе. Раней Каражыч заявіў, што будзе абараняць сябе сам. І таксама заявіў, што яму патрэбны дадатковы час, каб вывучыць матэрыялы справы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз